Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што ўзброеныя сілы заходніх саюзнікаў пачалі ў суботу вайсковыя аперацыі ў Лібіі. Споўнілася 3 месяцы пасля разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску. Многія яе ўдзельнікі застаюцца ў турме. Некаторыя ўжо асуджаныя на некалькі гадоў турэмнага зняволення.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна, у студыі Юрый Бушляков. Добры дзень, сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што ўзброеныя сілы саюзнікаў пачалі ў суботу аперацыі ў Лібіі. Лідары Еўразвязу і Лігі арабскіх дзяржаваў правялі сёння сустрэчу ў Парыжы, на якой абмеркавалі перспектывы міжнароднага вайсковага ўмяшання ў Лібіі ў рамках прынятай у чацвер рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. Па выніках саміту прэзідэнт Францыі заявіў, што палкоўнік Кадафі праігнараваў ультыматум, выстаўлены яму міжнароднай супольнасцю. У сваю чаргу сам Кадафі ў суботу заявіў, што ўсякія вайсковыя дзеянні Захаду супраць Лібіі будуць разглядацца як наўпроставая агрэсія. У Егіпце сёння праходзіць рэферэндум аб канстытуцыйнай рэформе. Найвышэйшая вайсковая рада, якая кіруе краіною пасля звяржэння прэзідэнта Мубарака, заклікала выбарнікаў праявіць высокую актыўнасць. Вайсковая ўлада заяўляе, што галоўная мэта рэферэндуму – стварыць палітычны клімат для правядзення сёлета новых парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў. Улады Японіі паведамілі аб выяўленні слядоў радыеактыўнага ёду ў водаправоднай вадзе Токіё і 5 іншых прэфектураў краіны, паведамляе агенцтва Associated Press. Мяркуюць, што радыеактыўны ёд трапіў у ваду праз аварыю на ядзернай электрастанцыі Фукусіма-1. Колькасць выяўленага рэчыва названая невялікай. У Сырыі сёння тысячы ўдзельнікаў пахавання 2 з 4 загінулых напярэдадні ўдзельнікаў акцыі пратэсту заклікалі да рэвалюцыі ў краіне. Сілы бяспекі ўжылі слізацічны газ, каб разагнаць прысутных на пахавальнай працэсіі ў горадзе Дэра на поўдні краіны. Напярэдадні паліцыя гэтага гораду адкрыла агонь па цывільных маніфестантах, якія патрабавалі палітычных рэформаў і заклікалі пакласці канец карупцыі. Агенцтва «Франс Прэс» паведамляе, спасылаючыся на праваабаронцаў, што затрыманыя падчас адной з апошніх дэманстрацыяў 10 жанчын-актывістак пачалі бестэрміновы галодны страйк. Палестынскія ваяўнікі абстралялі сёння раніцу ізраільскую тэрыторыю. Усяго было выпушчана каля 50 ракет, якія разарваліся ў далечыні ад жылых дамоў. Паводле ізраільскіх медыяў, 2 чалавекі атрымалі лёгкія раненні. Частковую адказнасць за абстрэл узялі на сябе брыгады Ізэдіна Аль-Касама, баявога крыла радыкальнага палестынскага руху «Хамас», які кантралюе паласу газы. У Каліфорніі памёр дыпламат былы дзяржсакратар ЗША Уоррен Крыстафер. Крыстафер, які выконваў абавязкі дзяржсакратара ў першы прэзідэнцкі тэрмін Біла Клінтона, спрыяў арабска-ізраільскаму мірнаму працэсу, што завяршыўся падпісаннем пагадненняў у Восла, пашырэнню НАТО на ўсход, нармалізацыі стасункаў паміж ЗША і В'етнамаў. Крыстафер адыграў ключавую ролю ў мірных перамовах па Боснії, якія прывялі да падпісання ў 95-м годзе Дэйтанскага пагаднення. Уоррену Крыстаферу было 85 гадоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 19 сакавіка споўнілася 3 месяцы пасля разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску. Многія яе ўдзельнікі застаюцца ў турме, некаторыя ўжо асуджаныя на некалькі гадоў турэмнага зняволення. У глыбокім сёння адбыўся пікет на знак салідарнасці са зняволенымі ўдзельнікамі падзеяў 19 снежня. Пра навіны беларускіх палітвязняў у нашай праграме пазней, а зараз пераходзім да адной з галоўных міжнародных падзеяў апошніх дзён. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што ўзброеныя сілы заходніх саюзнікаў пачалі ў суботу аперацыі ў Лібіі. Лідары Еўразвязу і Лігі арабскіх дзяржаваў правялі сёння сустрэчу ў Парыжы, на якой абмеркавалі перспектывы міжнароднага ваеннага ўмяшання ў Лібіі ў рамках прынятай у чацвер рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. Пра развіццё сітуацыі ў Лібіі мы пагутарым з маім калегам Юрасём Бушляком, які застаецца побач са мною ў студыі. Юрасю, Што конкретно значыць гэтыя словы французскага прэзідэнта аб пачатку аперацыі саюзнікаў у Лібіі?
Паводле стану на 18-ю гадзіну менскага часу вядома, што французскія вайсковыя самалёты ўжо прадухіляюць атакі вайскоўцаў, верных лібійскаму кіраўніку Кадафі, на Бенгазі. Сённяшняй раніцы паступалі паведамленні, што лібійскія ўрадавыя войскі працягвалі наступ на пазіцыі паўстанцаў у горадзе Бенгазі і яго наваколлі. У прыватнасці паведамлялася, што заходняя частка другога велічынёю гораду Лібіі зазнала ў суботу авіяўдараў. Наступ на паўстанцаў працягваўся такім чынам наступнага дня пасля таго, як урад Муамара Кадафі заявіў, што спыняе вайсковую аперацыю супраць апанентаў, кіруючыся рэзалюцыяй Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Нагадаю, што прынятая ў чацвер рэзалюцыя ААН, апрача закрыцця лібійскай паветранай прасторы, прадугледжвае ўжыццё любых захадаў, неабходных для абароны цывільнага жыхарства краіны, у тым ліку баявыя дзеянні з выняткам выкарыстання міжнародных сухаземных сілаў.
Юрасю, наколькі кансалідаванай выглядае на гэты момант пазіцыя заходніх саюзнікаў што да дзеянняў у Лібіі?
Па выніках сённяшняга парыскага саміту кіраўнікоў краінаў Еўразвязу, ЗША і арабскіх дзяржаваў, прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што палкоўнік Кадафі праігнараваў ультыматум, выстаўлены яму міжнароднай супольнасцю. У сваю чаргу прэм'ер Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што ў адносінах да Лібіі, цытую, надышоў час дзеянняў. Кэмерон, як і Сарказі, падкрэсліў, што Муамар Кадафі парушыў аб'яўленае ім спыненне агню. Напярэдадні ўвечары, як вядома, ультыматум Кадафі выстаўляў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ён заявіў, што лібійскі кіраўнік павінен падпарадкавацца патрабаванням Рады бяспекі ААН або быць гатовым да вайны. Заявы заходніх лідараў прагучэлі на фоне заклікаў лідараў лібійскіх паўстанцаў да сусветнай супольнасці спыніць верных Кадафі вайскоўцаў. У сваю чаргу сам Муамар Кадафі ў суботу заявіў, што ўсякія вайсковыя дзеянні захаду супраць Лібіі будуць разглядацца як наўпроставая агрэсія. Дарэчы, прадстаўнік лібійскага ўраду сказаў сёння, што армія не вядзе баявых дзеянняў вакол апірышча паўстанцаў у гораду Бенгазі, аднак сведчанні з месца падзеяў зняпраўджваюць гэтыя заявы.
Дзякую, Юрасю. Юрась Бушлякоў расказаў пра падзеі ў Лібіі, і больш за падзеямі ў Лібіі можна сачыць у нашых выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 19 сакавіка споўнілася 3 месяцы пасля разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску. Многія яе ўдзельнікі застаюцца ў турме, некаторыя ўжо асуджаныя на некалькі гадоў турэмнага зняволення. У глыбокім сёння адбыўся пікет на знак салідарнасці са зняволенымі ўдзельнікамі падзеяў 19 снежня. Пікет быў дазволены мясцовымі ўладамі. Рэпартаж з месца падзеяў.
На пляцоўку каля раённага дому культуры з партрэтамі палізняволеных выйшлі трое мясцовых актывістаў. Акцыя была дазволена райвыканкамам і яе кантраляваў асабісты загадчык ідэалагічнага аддзелу Міхаіл Чарапкоўскі. Яшчэ да пачатку імпрэзы пляцоўку, якую раённыя ўлады вызначылі для правядзення масавых акцый, ачапілі паласатай стужкай. Загадчык ідэалагічнага аддзелу глыбоцкага райвыканкаму спадар Чарапкоўскі патлумачыў, што менавіта цяпер у суботу ў райцэнтры праводзіцца добраўпарадкаванне дарогі. Праезд па вуліцы Камуністычнай быў перакрыты, і мясцовыя актывісты мяркуюць, што гэта не здарма. Пляцоўка і так нешматлюдная, а ў выніку рамонтных работ акцыю салідарнасці з палітвязнямі змаглі ўбачыць не так шмат землякоў, як было б пажадана. Заяўку на правядзенне акцыі падаваў у райвыканкам актывіст Яраслаў Бернікович. Сёння ён выйшаў з плакатам, дзе быў партрэт Уладзіміра Некляева і надпіс «Тры месяцы пад арыштам. За што?».
Да сённяшняй акцыі ўлады падрыхтаваліся. З 9 гадзіны раніцы быў забаронен праезд па вуліцы Камуністычнай да дазволенай пляцоўкі. Падагналі будаўнічную тэхніку, якая прастойвала зранку і пачала працаваць ад пачатку акцыі. А загадчык ідэалагічны аддзел чакаў у машыне, пакуль мы распачнём мерапрыемства, і прысутнічаў да яе заканчэння.
Пікетоўцы ўсталявалі намёт і трымалі партрэты зняволеных. Яраслаў Бернікович запаліў свечкі на знак салідарнасці. Да пікетоўцаў мінакі падыходзілі з доглядкой. Некоторых видовочно обяжила присутность головного районного идеолога. Але некоторые комментировали изневоление кандидата у президента и до инших активистов досить открыто. До прикладу 18-годовый Виталь.
Я считаю, что это бред. Люди высказали свои слова и за это сажать. Это не так. Просто как бы неправильно вступить.
Акция протягивалась около 2 годин. У весь этот час побач с пикетовцами находился загадчик идеологичного отдела, а так само юрист райвыконкаму. Активисты раздавали минакам аудиодиски с песнями Владимира Некляева, а на проконце акции районный идеолог попросил взять на память фотоздымки политзневоленных Николая Статкевича, Дмитрия Вуса, Ирины Халит и Александра Сядуты.
Фотоздымки из акции «Солидарности» у глибоким можно будет побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг. Таким чином, 19 соковика, 3 месяцы после разгону акции протесту на площади Незалежности в Менску. Многие ее удельники застаются у турме. Як вы до этого ставитесь? На такое питание отказали жихары Могилева.
Отрицательно, конечно. Люди вышли высказать свое мнение всенародно, а их за это в каталажку, в тюрьму сажают. За что, спрашивается? Какой тут переворот готовился? Никакого переворота не было.
Я к этому негативно отношусь. Там были такие люди, которые провоцировали, кто там, когда начали уже разбивать. Люди пришли мирно построить митинг без всего такого. Неизвестно, кто эти были поджигатели, кто такое устроили. Возможно, это даже было от самого правительства.
Это немножко ненормально. У каждого есть свобода слова, каждый имеет право на свой выбор. Люди его сделали. Просто, что это надо было немножко делать культурнее, тогда было бы все, в принципе, хорошо.
Негативно, но может их выпустят. Международные организации вроде поддерживают, чтобы отпустили. Конфликты такие никому не нужны. Раз международные силы поднимают вопрос этот серьезно, значит, прислушаются, я думаю. Может быть.
Наверное, нет. Правильно. Ну, как они вели себя? Били, ломили, крышили, все. Ну, зачем это надо?
Уже менять, так менять. Цивильный.
Отрицательно остались. Я вообще думаю, что это какая-то провокация. Со стороны властей было. 100%. Если вы хотели, ничего не допустили. А тут на тебе. Ждали, когда они будут громить. Провокация чистой воды.
Недобро, конечно. Получается, ни за что взяли, посадили. Тюрьму держат до сих пор. До сих пор ничего неизвестно.
Сказать честно, я об этих фактах ничего не знаю. Я был в армии и сейчас там нахожусь.
Правильно, конечно. Президент молодец. За то, что такое натворили, надо закрывать. Если смотреть по телевизору, ну, новости, когда передавали, да, они там призывали людей захват сделать здание.
Я против репрессий к тем, кто был на площади. Кто приходил на акции солидарности, а особенно когда этим занимается КГБ. Это год безопасности. Какая может быть государственная безопасность, когда ситуация разворачивается внутри страны? Не должно так происходить в стране, которая находится почти в центре Европы.
Меркование людей на Могилевских улицах. Удельники площади из Городенщины, узгадываючи подеи 19 снежня, кажут, что думают об их все частее и частее, и вельми хочется худшей наблизить измены в громадстве. Рассказывает Михаил Корневич.
Керовник обласної організації АГП Юрій Стомін, який за уділ у подіях на площі відбув 13 суток, казуючи на моє питання, чи не шкодує він, що брав уділ у тих подіях, каже, що шкодує тільки об тим, що у камерах надалі знаходяться політв'язні, ягоні сябри і поплечники. Тим не менше, він лічить, що 19 сніжня нашим громадством на площі був зроблений крок наперед, до свободи. Питаюся, що найбільше узгадується з тих подій?
Більше такі зверства узгадують боку правоохоронних структур, тому що я не перший раз удельничаю такого рода кшалту акциях. И был не один раз 25 соковика в Менску. Але в этот раз, конечно, это брутально. Такая ненависть до своего народа, до людей, до своих, может быть, братов, соседей, просто сбоку милициантов. Это больше за все запомнилось.
А слонимский активист Борис Кучинский, который так само отбыл за кратами, каже, что не только не шкадуя, что был на площади, але и зарабил певные высновы.
Коли треба, я зарабил это еще раз. Але уже на этот раз будем робить и думать, что робить, а не просто так, абы выйти.
Спадар Кучинский узгадывая, что после сітки за площу ніводне СМІ не розповідала, як випускали в'язнів на волю і користуючись можливості хоче об гетом нагадати.
Ми ж не випускали нас вольно, ми вийшли і пішли. Ми ж посадили автозаки і по одного, по два, на одним припинку, на другим. Не дозволяли, не дозволяють, щоб ми вийшли і пішли вольно. Ні, ми вас викинем там, де ми захочемо. Вони ховалися, вони не хотіли, щоб люди йшли і показували, що вони вольні, що вони вийшли на свободу. Для них соромно мусить було це робити.
Я ще один слонімський активіст Іван Бєтка, який так само розповідає, що найбільше йому згадуються здійки у турмі, усе ж лічить, що це була значна подія для країни і для народу.
Абсолютно не шкодую. Тому що ми внесли певний уклад у тоє, каб на Білорусі змінилося нечто, виконувався закон і так далі тому. А коли б ми не були на площі, усе було б зусім інакше.
У своїх суразмовців питаюся об тим, що вони думають об політичних репутаціях. репресіях, які протягуються уже 3 місяці.
Ну, це ганьба Білорусі. Це ганьба всього народу. На весь світ нас відають тільки за того, що у нас є Лукашенко, є політичні репресії.
До цього вельми відмовно, вельми відмовно. Це не просто вельми відмовно. Мене це обурає. Обурає. Обурає поводження людей, що люди опустили голови і думають, що, ну, не то, що люди бояться. Ой, ні, я кажу, що ж ви хочете просто так класти голову, не доживши до 60 годов. Ні, ми лепш потиху, ось в чому справа. Ну, ви все це добре розумієте.
Говорив активіст з Слоніму Борис Кучинський. З ним гутер наш кореспондент Михайло Корнєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Нагадаю основні теми нашої програми. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що озброєні сили західних союзників почали у суботу військові операції у Лібії. Лідери Євразв'язу і Ліги Арабських Держав провели сьогодні зустрічу у Парижі, на якій обміркували перспективи міжнародного військового вмішання у Лібії у рамках прийнятої у четвер резолюції Ради безпеки ООН. 19 соковіка сповнилося 3 місяці після розгону акції протесту на площі Незалежності у Мінську. Многі її удільники у турмі, некоторые уже осуджены на несколько годов тюремного зняволення. У глибоким сегодня отбылся пикет на знак солидарности со зняволенными удельниками подеев 19 снежня. Пикет был дозволен мясцовыми уладами. У Вильни память национального героя Беларуси Костуся Калиновского ушановали шестем с бел-червоно-белыми стягами у центра города. Другий год запар шесте у Вильни ладят белорусские студенты, активисты белорусской национальной памяти из Варшавы, да и улучшаются Вилинчуки. Вы на хвалях Радио Свобода. Маці Ірини Халіп обвергає Олександра Лукашенку. Тетяна Сєвєринець відмовляється у зустрічах з сином, який 3 місяці знаходиться у турмі КДБ. Анатолію Лябецьку уже амаль 3 місяці не дозволяють зустрітися з адвокатом. Павла Виноградова покинули на Володарці, де він захворив. Про новини білоруських політв'язнів наш кореспондент Олег Грузділович.
Люцина Бельзацкая, мати журналістки Ірини Халіп, яку тримають під хатнім арештом, як обвинуваченою в ауділі масових безпорядках, обвергає слово Олександра Лукашенки. 18 соковіка, виступаючи перед запрошеними у Мінськ редакторами некоторих російських виданняв, Олександр Лукашенко розповів про дзвонок, нібито зроблений Ірини Халіп, своєї маті 19 снежня. Журналістка спочатку у простому ефірі розповідала, як її затримують міліціянти. Лукашенко полічив цей дзвонок інсценіровкою, поки нібито далее был звонок до мати, якому никто не перешкоджал. Праз некалькі секундов по цьому ж телефону «Мама, ты погляди, там вось дитя, каб было чем накормить, да іншее». Литерально праз секунду, ну, треба сказать, пригожа зрабили. Казал Александр Лукашенко про звонки Ирины Халіп. Вось что на это сказала Люцина Бельзацкая, мати Ирины Халіп, якая нібито ей звонила.
Откуль такое может быть? И где у ее телефон? Я ж с іншого телефона. И покормить детенка в Аполлове 12-й, так? Ну, это ж просто смешно. Это ж уночи все было. Что не ведаю, что дети все спят. Mm. И она же не мне звонила. И она ж давала у прямой эфир «Эхо Москвы». Да ей телефоновали, и она давала. Это ж показывали по Евроньюз.
То есть вам никто не звонил?
Нет, она мне потом звонила, когда ее уже забрали, и она была на Окрестина, и ее некто дал телефон. И она потелефоновала, что она уже там... Это было далеко, не про секунду. Это было несколько годин. И она мне смс-ку прислала тогда не в один, да, не завтра в сад. Вот это вот.
Люцина Юрьевна Бельзацкая нагадала, что сегодня докладно 3 месяца тих подей. Мы все под сапраўдным арыштам. Я таксама адчуваю сябе як у турме, сказала маці Ірыны Халіп, жонкі экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Маці Павла Сєвєринця Тетяна працягвае дамагацца сустрэчы з сынам. На шляху па розных установах спадарэння Сєвєринец сустрэлася з супрацоўнікам прокуратуры, які кантралюе выкананне закону ў СІЗА КДБ.
Учора я была ў генеральнай прокуратуры, размаўляла з Пусташыла, які непасрэдна курыруе СІЗО КДБ. Сказаў, што па фактах заявы Міхалевіча ідзе праверка. Зараз бачыў ён Павла. Сказал, что Павел в добром стане. Каже, поверьте мне, клялся, божился, каже, Павел добро выглядает, в нормалевом стане. Ну, ведаете, им верить. Ну, я ему задавала питание, чему я не могу. После 3 заяв уже широк скаргу у разные установы, але мне до сей поры не дают встречи с сыном. Бо в житті такого не было, как я его не бачила уже 3 месяца. За все 34 ягоного життя. Я все разумею, але вы вот так и так. Это только сукала, только сукала, только от его залежите. Кажу, слухайте, коли я до сукала прихожу, мне сукала разводит руками, каже, не, и не от его это залежит. Над ним еще шмат начальства. Ну, ничего не могу сказать, я никакого дочинения не маю да следчага камітэту. Я кажу, ну зразумела, зноўку па колах я буду хадзіць.
Таццяна Севярынец таксама прысягвае дамагацца, каб да яе сына Паўла, паводле яго просьбы, дапусцілі для споведзі праваслаўнага святара. Сказалі, што ёсць дамова з МУС аб наведванні святарамі вязняў валадаркі, а вось адносна амерыканкі дамовы з КДБ няма. Сказалі, пакуль не закончыцца следства, святара не пусцяць, паведаміла свабодзе Таццяна Севярынец. Ніякіх звестак пра тэрмін заканчэння справы Паўла Севярынца ягоная маці не мае. Жонка Анатолія Лебецькі Святлана распавіла, што адвакат Анатолія зноў і зноў спрабуе дамагчыся сустрэцца з ім, але ёй па-ранейшым адмаўляюць і спасылаюцца на тое, што ў будынку КДБ не хапае вольных кабінетаў. Вязень валадаркі, актывіст штабу Владзіміра Некляева Павел Вінаградаў захварэў на страўнік. Пра гэта бацька вязня Юры Вінаградаў даведаўся з апошняга ліста сына.
Вот вчера получилось это письмо. У него была температура, потом вроде все нормально, вчера опять была какая-то там высокая температура. То есть опять поднялась. Не знаю, как там дела, но будем надеяться. Вроде таблетки есть, там все как бы переслано, лекарство.
Но это не простуда, а именно отравление, да?
Да, то он так написал, то есть это с его слов.
Напередадні суд разглядзеў скаргу адваката аб змене меры стрымання для Павла Вінаградава і пакінуў актывіста на валадарцы.
Расказваў Алег Груздзіловіч.
Восем апазіцыйных палітыкаў прапанавалі на сайце нашага радыё свае адказы на пытанне, што рабіць. Што новага ўтрымліваецца ў гэтых адказах? Ці з'яўляюцца яны працай над памылкамі прэзідэнцкай кампаніі 2010 году? Наколькі сумяшчальныя гэтыя адказы, ці маюць яны агульны назоўнік? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт агенцтва гуманітарных тэхналогій Таццяна Вадалашская, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт на нашых хвалях у нядзелю. 19 сакавіка ў Вільні ўшанавалі памяць нацыянальнага героя Беларусі Кастуся Каліноўскага шэсцем з бел-чырвона-белымі сцягамі ў цэнтры гораду. Другі год шэсце ў Вільні ладзяць беларускія студэнты, актывісты беларускай нацыянальнай памяці з Варшавы, да іх далучаюцца жыхары Вільні. З літоўскай сталіцы перадае Таццяна Поклад.
Шэсце ў памяць Кастуся Каліноўскага ў Вільні праводзіцца чацвёрты раз. Удзельнікі, як гэта ўжо сталася традыцыя, сабраліся каля крыжа з магарам за свабоду Літвы, які стаіць над мемарыяльнай плітой паўстанцам 1863-64 гадоў побач з касцёлам Святога Якуба на Лукішках. Гэты крыж у Вільні называюць крыжом Каліноўскага. Таварыства беларускай культуры ў Літве, якое сёлета ладзіла шэсце, нагадала пра нядаўнія клопаты аб крыжы, які мог знікнуць пасля рэканструкцыі плошчы. Кіраўнік таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька.
Пакуль прэлімінарна мы маем згоду на тое, каб захаваць тое месца пакарання і крыж, але трэба не забываць, што улады мяняюцца і законы мяняюцца, і беларусы павінны мець гэта на ўвазе, ні ў якім разе не ўпусціць. Цераз некалькі гадоў гэта будзе актуальна. Жыве Беларусь!
Жыве!
На шэсце ў памяць героя сабраліся каля 20 удзельнікаў з розных краін і розных нацыянальнасцяў, пераважна беларуская моладзь. Моладзевы актывіст Франак Вячорка адмыслова прыехаў у Вільню з Менску, каб ушанаваць памяць Каліноўскага.
Многія кажуць усё часцей і часцей, што не трэба былі нам гэтыя паўстанні, ні 30-та, ні 31-та, ні 63-та, 64-та, што яны толькі адкінулі жыццё і ўзровень людзей уніз, зрабілі горш. Але я катэгарычна не згодны, таму што ў тых паўстаннях нараджалася свядомасць, разуменне, усведамленне сябе беларусамі, народам, нацыі. І сёння нам не хапае Каліноўска, сёння нам не хапае Касцюшкі, сёння нам не хапае сімбалаў, вобразаў, за якія можна было б аддаць жыццё.
Старшыня літоўскага фонду падтрымкі абароны грамадзянаў Стасіс Каўшыніс. Беларускія рэаліі сёння паказваюць, што неабходна прыгадаць вось такія выдатныя прыклады з беларускай гісторыі і выкарыстаць іх у сённяшняй дзейнасці, бо акурат сёння шмат такіх справаў, дзе патрэбная менавіта беларуская грамадзянская актыўнасць. Удзельнікі шэсця прайшлі ад крыжа Каліноўскага на Лукішках да месца, дзе стаяла шыбеніца, і далей па праспекце Гедыміна да замкавай гары, дзе Каліноўскі быў пахаваны, так як везлі цела героя ўжо пасля смерці. Актывістка арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча Людвіка Кардзіс нагадала і пра іншы шлях героя, яким ён ішоў жывы у апошнія гадзіны жыцця.
Я весь час думала, про што чалавек малады мог думаць, ідучы ў свой апошні шлях і ведаць, што гэта ягоны апошнія крокі. А колькі чалавек павінен быў быць моц, ўсё гэта вот разам, яно змушвае беларусаў прыйсці і адзначыць гэты сумны для нас дзень. Але гэта дзень той жа час і радасны. Дзень сведчыць пра тое, што мы памятаем пра Кастуся Каліноўскага. Мы верым у светлую будучыню нашай краіны.
З Вільні перадавала Таццяна Поклад.
Змест наступнага дому літаратара. Выбары і беларускі вершы. Тэма гутаркі з паэтам Анатолем Вярцінскім у рубрыцы «Сам насам з часам». Гостем кнігарні «Свабоды» будзе празаік Леонід Дайнека, аўтар гістарычнага рамана «Назаві сына Константінам», дзе маляўнічай падрабязна апісана славутая бітва пад Воршай у 1514 годзе. А ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду».
Гэта перадача ў нашай праграме пазней. Менскія гарадскія ўлады не дазволілі аргкамітэту пасвяткавання Дня волі правесці шэсце 25 сакавіка па задуманым арганізатарамі маршруце і прапанавалі правесці акцыю на плошчы Бангалор. Госць нашага эфіру член аргкамітэту пасвяткавання Дня волі, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін і мой калега Сергей Абламейка ў праграме «Начная свабода» пагутарыў з ім пра магчымыя сцэнары правядзення акцыі 25 сакавіка.
Яким будзе адказ аргкамітэту на рашэнне менскіх гарадскіх уладаў дазволіць мітынг на Дзень волі на плошчы Бангалор?
На гэтае пытанне я магу адказаць дакладна, бо у нас была ўжо дамова. Мы чакалі такога рашэння і дамовіліся, што ні ў якім выглядзе прапанову на плошчы Бангалор мы прымаць не будзем. Я думаю, што першае, што трэба зрабіць зараз аргкамітэту, вядома, мы будзем збірацца, будзем абмяркоўваць сітуацыю, але аргкамітэт павінен афіцыйна скласці сабе паўнамоцтвы, таму што я думаю, што толькі недазволам гэта не абыдзецца. Могуць быць нейкія правакацыі з боку ўлад, і тады, скажам так, рады палітзняволеных могуць папоўніцца. А ўжо што будзем рабіць і якія варыянты будуць абмяркоўвацца. Гэта ўжо, скажам так, справа не вельмі публічная, і таму пра яе я пакуль што гаварыць не хацеў бы.
Значыць, вы кажаце, што аргкамітэт павінен скласці паўнамоцтвы?
Так, таму што нам адказалі адмоўна, змянілі не толькі месца, але і фармат мерапрыемства, таму мы не можам адказваць за тое, што адбудзецца 25 сакавіка, калі гэта будзе рабіцца не па нашаму сцэнару, а па сцэнару ўладу.
Тады ў мяне ўзнікае пытанне, а якія наогул існуюць патэнцыйныя сцэнары правядзення гэтай акцыі ў такой сітуацыі без дазволу ўладаў? Што ёсць у распараджэнні беларускага незалежнага грамадства?
У распараджэнні незалежнага грамадства заўсёды ёсць магчымасць стыхійнага супраціву. Ось у розных формах. Гэта могуць быць нейкія ланцугі неабыякавых людзей, гэта могуць быць нейкія флэшмобы, гэта могуць быць нават для некаторых гарачых галоў, гэта могуць быць нават і несанкцыянаваныя шэсці ці мітынгі. Але гэта ўсё, скажам так, залежыць ад самога гэтага незалежнага грамадства. Я не думаю, што мы зараз маем права заклікаць людзей, каб яны ішлі на несанкцыянаваныя мерапрыемства. Ну, гэта будуць таксама арганізаваныя беспарадкі, тое, што мы маем зараз па 19 снежні.
Ну, менавіта якраз я хацеў спытаць вас пра тое, што вось уздзеянне падзеі ў 19 снежня, ці не ўплывае яно адмоўна на людзей цяпер, і як вы лічыце, калі б акцыя была нават дазволена, якой бы магла быць масавасць, ці патрымае народ масавасцю гэтае мерапрыемства?
Ну, я не думаю, што гэта была вельмі масавая акцыя. Наогул у мяне ёсць адна крамольная думка. Гэта, канешне, не датычыцца ўжо 25-га сакавіка, а так наогул, што мы зра так баімся гэтай плошчы Бангалор. Трэба не хавацца за нейкае месца, а наадварот прывучаць людзей хадзіць на санкцыянаваныя мерапрыемства. Лепш, каб было на плошчы Бангалор 100 тысяч людзей, чым гэта будзе 1000 ці 2000, якія адважацца прайсці па праспекту незалежнасці ці сабрацца для акадэміі навук. Але да гэтага трэба весці мэтанакіраваную працу.
Зменім тэму, вы эканаміст, і таму яшчэ ў мяне да вас пытанне эканамічнае. Як бы вы ацанілі актуальнае эканамічнае становішча Беларусі? Бо вось летась набралі крэдытаў, цяпер пачаўся рост цэнаў. МВФ нядаўна рэкамендаваў дэвальвацыю правесці. Што далей? Што будзе далей?
актуальную ситуацию я бы оценил однозначно как дренную, она вот вельми дренную. И тут треба зробить одну завагу, может не все радиослухачи заважили это, але вот, коли приезжал Путин, то наши улады вельми сподевались на то, как кредит под атомную электростанцию был 9 миллиардов, але ж они дают только 6. Мы вельми сподеемся на 2 миллиарда от Евразес, от фонда Евразес, и еще на миллиард от России. Але уже знову прогучало, что треба некая программа, треба некие реформы. Приедет сюда Кудрин, а как Кудрин ставится до экономической политики белорусского режима, мы все ведаем. Еще одна невеликая зауага. Вот я думаю, европейские и международные рейтинговые агентства на минулом тыдне понизили суверенный рейтинг и Беларуси, и сами коммерцийных банков белорусских. Я думаю, что это будет протягиваться. И это вельми дренно, бо в минулом годе менавито коммерцийные банки принесли белорусскому режиму амаль 4 миллиарды доляров валютных поступлений.
И опошнее питание до вас. Як до наместника старшини объединенной громадянской партии? Ці працює тепер у партии Ярослав Романчук? Вось Станислав Богданкевич после разгляду справи Романчука выказался так, что Романчуку фактично пропоновали подумать и самому покинуть шереги партии.
Не, я думаю, что вы его неправильно зрозумели, никто не ставил питание о выключении Романчука с партии. Питание стояло только об его керовничей деятельности. Он же был наместником и зараз является наместником старшини партии, бо это питание может вырешить только съезд. И он працует так, как працевал и ранее над экономичными питаниями, над экономичными программами. И объединенная громадянская партия завсёды користалася его напрацовками и будет користаться надалей.
Намесник старшини объединенной громадянской партии Лео Марголин. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Президент Франции Николя Саркози заявил, что узброенные силы заходних союзников начали в субботу войсковые операции в Ливии. Лидеры Евразвязу и Лиги арабских держав провели сегодня встречу в Париже, на которой обмерковали перспективы международного войскового вмешания в Ливии. 19 соковика исполнилось 3 месяца после разгону акции протесту на площади Незалежности в Менску. Многие ее удельники остаются в тюрьме, некоторые уже осуждены на несколько годов тюремного дня. У глубоким сегодня отбылся пикет на знак солидарности со зняволенными удельниками подеев 19 снежня. Пикет был дозволен местовыми владами.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков. 17 соковика на сайте «Свобода» отбылася онлайн-конференция на тему атомной энергетики. На пытание наведников нашего сайта отказал доктор физико-математичных наук, член-корреспондент Национальной академии наук, былый старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич. Слухайте первую частку отказа Станислава Шушкевича на пытание наведников нашего сайта.
Перший наведник онлайн-конференции подписался не эксперт. И он задает питание Станиславу Шушкевичу. Что ведомо про той проект, який российцы собираются будувати у Беларуси? Накольки он сучасный? И еще, чому, Станислав Станиславович, вы не принимаете удел у разных громадянских организациях, которые выступают супроть этого проекта?
Я не ведаю конкретной информации об этом проекте. Ее вдруг не было. Ведомо только одно, что его рекламует Путин. И мне кажется, что он рекламует его из политических метов, потому что, зачитывая по паперцу, какие это чудовный проект. Видите, я говорил не про сучасность проекта, а говорил бы про то, если прошел он певное выпробование. Так вот, у Японии 40 годов працевали станции, как не эта великая беда, працевали бы далее. А про этот проект ничего не ведомо. Теперь, что до того, чему я не працую в громадских организациях? Вы видите, я хочу, чтобы они были самостоятельными, потому что я не хочу навязывать им свой пункт глядження. С моего глядища, ядерная электростанция в Беларуси потребна, але, зрозуміло, не такая, якую хочет побудовать зараз российцы, и не в тем месте, потому что я не ведаю, поскольку профессионалы белорусские погодились с этим местом. Там без меня хапает активных людей.
Наступное питание у конференции задал наведник, который подписался студент 3-го курса физического факультета БДУ. Господар Шушкевич, как вы ставитесь до так званой стратегии 2012? Неужодом силы уже зусим стратили сором и забылись о пропаде 19 снежня и знов кличить людей на провокацию под назовом «выборы».
Я ставлюся адмовно до стратегии 2012, потому что это стратегия, так званая стратегия урастания демократичної опозиції у диктатуру. Це агідний шлях, який не відповідає потребам тих людей, у яких є сумління.
Наступне питання задає навідник сайту, який підписався Дмитрий. Господар Станіслав, як ви лічите, чи посприяє удел у виборах президента Білорусі прокремлівських кандидатів перемозі демократії, свободи і незалежності? Чи плануєте ви брати удел у акції «День волі»? Чи були ви 19 снежня на площі?
Значит, мне навіть неємко відповідати на ваше питання, тому що на площі 19 снежня я не був, тому що я їхав в цей час у Москву, бо у мене на завтра була лекція у політехнічному музеї, на якій планувалася наявність 600 чоловік, так воно і було. Я тільки по телефоні отримав совість по мобільнику, що робиться на площі. Ведайте, я був побач санником і думаю, що був би тепер у тюрмі. Тепер увідайте і знову. Роковий випадок. День волі 25 соковіка. У мене 25 соковіка у Києві, у амбасаді російській, до речі, буде мероприємство, зв'язане з 80-годдям Єльцина. Я не змог, я загадя погодився, коли мене запросила удова Єльцина, Наїна Осьвона Єльцина. І пробачте мене, знову тут не буде.
Євген з Мінську пише, що має до господара Шушкевича некілька питань. Наскільки жорсткими, на вашу думку, будуть наступні присуди по справі масових непорядків, так званих? Як ви лічите, чи здійсниться прогноз господара Прокоповича на конт імовірного дефолту у 2014 році? Чи його навіть може відбутися раніше?
Що до здійснення прогнозу Прокоповича? У нас багато не усвідомляють, хто таке дефолт. Дефолт – це нездольність держави оплачувати певні довги в державний дефолт. Так ось, коли буде допомога Росії, то я не виключаю, що ще можна довго потягнути з цим дефолтом. Тому що з політичних міркувань, вжидаючи панувати тут у Білорусі, Росія може підтримати Лукашенку, а йому нема куди податися. І друга біда, що Європа не вживає належних санкцій у відносинах до диктаторського режиму і у відносинах до того, що люди знаходяться у тюрмі. Наші лепші сини на сьогоднішній день у тюрмі. І я думаю, Лукашенко демонструє жорсткість, знарок, каб застрашити остатніх. Ведаєте, під час війни, коли так страшили, був такий лозунг совєтський «Всіх не перевешаєш». Я думаю, що тепер усіх не посадиш. Треба йти по цьому шляху.
Некілька питань задала Ірина. Відкажемо на їх по порядку. Поважаний Станіслав Станіславович, чи може ніяк повпливати на ситуацію вокруг АЕС Литва? Чи вогулі є ніякі речаги впливу на таку ситуацію? Невже немає ніяких нормативів по віддаленості АЕС від межів інших держав і від буйних населених пунктів?
Ви видаєте, коли добра станція, то віддаленість не відігрує такої великої ролі. У Бельгії, у Франції три чверті, навіть більше, електроенергії випрацьовується на теплових станціях, ядерних електростанціях, і вони знаходяться недалеко від городів. Правда, я б вам раніше мог би привести приклад в Японії, де близько знаходяться. Але така катастрофа природна, яка відбулася в Японії, на це просто не розлічували проєктувальники, тому що сполучення землетрусу і високої хвалі, якої не було більше за півтори сотні років, ну не чекали цього. І тому уздійничати можна. Литва імкнеться це зробити. Вона зверталася до Ураду Білорусі. Ну, але ж тут треба показати, що ми що хочемо, то і робимо. Я б сказав так, справа тут не в Литві. Справа у Білорусі. Справа у тим, чи відповідає ця пляцовка тим геофізичним потребуванням, які належить пред'явити. Коли відповідає, то я нічого страшного не бачу. Але білоруських науковців, таких справжніх, які б могли дати відказ на це питання, не притягнули для того, щоб дати заключення. У приватності Радим Горецький не приймав у цьому ділу.
Другое питання Ірини. Путін запевнює, що Островецький АЕС – значно больш надзейная, чым японская. Ці на самой справе гэта так?
Я так само могу сказаць, што беларускае мастацтва самае лепшае ў свеце. Але ці ёсць у мяне для гэтага падставы? І тут параўноўваць могуць толькі прафесіяналы. Я не думаю, што ў японскай станцыі былі нейкія сур'ёзныя недахопы. Дакладней думаю, што іх не было. Але, паўтараю, землятрус і заліў высокай хваляй вады ад цунамі стварыла нечакаемую сітуацыю. Я думаю, што японская станцыя добрая. Але яшчэ раз кажу, такія умовы, і гэта не чалавечы фактар, а гэта фактар прыродны, былі вялікай нечаканасцю. Проста далей трэба ўлічваць, што такое можа быць пры канструяванні новых станцый.
Апошняе пытанне, Ірыны. Ці думаеце вы ў сувязі з перспектывай, сумневнай перспектывай будавання АЭС у Беларусі нейкія тлумачальныя дзеянні? Ці маюць ўвогуле сэнс нейкія масавыя акцыі пратэсту з гэтай нагоды?
От вы ведаеце што? Што да масавых акцый пратэста, я б сказаў так. Звычайна да гэтых акцый прыцягваюцца людзі, якія выказваюць свае пажаданні, матывацыя ў іх эмацыянальная. Трэба, каб гэтаму супрацьстаялі навукоўцы. Ну, але ж да гэтага часу акадэмію навуку Таймову ў Мясніковіч, я не думаю, што там хто-небудзь мог рыпацца, таму што ён павінен быў паказаць, як там усё цудоўна і спакойна. Трэба, каб прафесіяналы гаварылі на эту тэму. Я па такіх пытаннях, я супраць масавых акцый. А калі ж ёсць нейкая сур'ёзная партыя, напрыклад, партыя ўзроўня зялёных у Германіі, якая абгрунтоўвае такі падыход, якая знаходзіць прыхільнікаў свайго разумення падыходу, тады могуць быць масавыя акцыі. Я пакуль што не бачу ў нас грамадскай арганізацыі, якая б усведамляла, што такое ядерная станцыя і якой яна павінна быць.
Наведнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Міша Русаў, піша: «Я заўсёды лічу спадара Шушкевіча унікальнай з'явай, адзіным прыстойным палітыкам у гэтай краіне. Спадар Шушкевіч, якімі вы бачыце найбліжэйшыя перспектывы развіцця грамадзянскай супольнасці?»
Ну, па-першае, дзякую за такое ўспрыняцце мяне. Па-другое, я не лічу горшымі за сябе Саннікава, Некляева, Бандарэнку і многіх нашых палітыкаў, сумленных, прыстойных, адукаваных. А грамадзянская супольнасць будзе развівацца, калі такія лідары будуць з імі. Бачыце, улада хавае іх у турму.
Два вельмі сур'ёзных пытання задае Таццяна з Ваўкавыску. Першае. Чаму так здарылася, што вы прапусцілі гэтага прадзісвета, яна мае на ўвазе цяперашняга кіраўніка дзяржавы, тады ў 94-м годзе да ўлады?
Вы ведаеце, я мог дзейнічаць толькі па закону. Не прапусціць прадзісвета, трэба было парушаць закон. Я на гэта ніколі не ішоў і спадзяюся, што з дэмакратычнага асяроддзя ніхто на гэта не пойдзе, таму што замацаваць дэмакратыю можна толькі такім чынам.
Другое пытанне Таццяны. Як вы разглядаеце праграму пабудовы атамнай станцыі? Ці патрэбная яна Беларусі і беларусам? Ці не будзе гэта дарэмным выкіданнем грошаў, як на тыя лідовыя палацы?
Вы ведаеце, у свеце працуе каля 500 ядерных рэактараў, якія выпрацоўваюць электраэнергію. Я перакананы, што і ў нас няма іншага шляху. Але трэба, каб гэта была добрая станцыя ў добрым месцы. На жаль, пакуль што няма гарантыі, што гэта так робіцца ў Беларусі.
Андрэй з Мінску выказвае сваё меркаванне пра тое, што атамная станцыя – гэта не невычэрпная крыніца энергіі. Растуць выдаткі на бяспеку, на паліва і утылізацыю адыходаў. Чаму, калі весь свет шукае іншыя шляхі здабычы энергіі, мы ідзем у тупік?
Шукаць іншыя крыніцы энергіі можа толькі ў спалучэнні з іншымі краінамі. Ёсць вялікі еўрапейскі праект, каб выкарыстоўваць сонечную энергію ў Афрыцы і перадаваць электрычнасць у Еўропу. Гэта вельмі дарагія кошт такой электраэнергіі. Калі ў Беларусі будзем шукаць іншыя крыніцы, на жаль, не знойдзем. Таму відавочна ядерная электрастанцыя, яна найбольш выгадна, але паўтараю, не такая, якую ў нас праектуюць, і не ў тым месцы, якое выбрана без удзелу беларускіх прафесіяналаў.
Кирилл Ярош цікавіцца. Паважаны спадар Шушкевіч, чаму вы не вярнуліся да навукі пасля сканчэння вашага дэпутацкага мандату? Без вас на катедры засталося ўсяго два прафесары, а не шматлікім навуковым супрацоўнікам даводзіцца шукаць праекты, дзе давядзецца.
Вы ведаеце, вяртацца было б незручна, бо страціўшы 5 гадоў, я магу канстатаваць, што мае вучні пайшлі значна далей мяне. І не трэба ім перасказаць. Вот другая бяда, што збеглі яны з кафедры, Бо там відавочна не тыя парадкі і на кафедры, магчыма, і ва ўніверсітэце цалкам. Таму сапраўды там на сённяшні дзень людзі далёка не той кваліфікацыі, якія былі ў час, калі кафедра цвіла пры кіраўніку Пісарэўскім і, прабачце, пад маім кіраўніцтвам. Непакой правільны, але гэта можна вырашыць і без мяне, таму што ў Беларусі хапае прафесіяналаў, якія могуць добра вучыць фізіцы.
Працяг адказу Станіслава Шушкевіча на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што ўзброеныя сілы заходніх саюзнікаў пачалі ў суботу вайсковыя аперацыі ў Лібіі. Лідары Еўразвязу і Лігі арабскіх дзяржаваў правялі сёння сустрэчу ў Парыжы, на якой абмеркавалі перспектывы міжнароднага вайсковага ўмяшання ў Лібіі ў рамках прынятай у чацвер рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. 19 сакавіка споўнілася 3 месяцы пасля разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску. Многія яе ўдзельнікі застаюцца ў турме, некаторыя ўжо асуджаныя на некалькі гадоў турэмнага зняволення. У глыбокім сёння адбыўся пікет на знак салідарнасці са зняволенымі ўдзельнікамі падзеі 19 снежня. Пікет быў дазволены мясцовымі ўладамі. У Вільні памяць нацыянальнага героя Беларусі Кастуся Каліноўскага ўшанавалі шэсцем з бел-чырвона-белымі сцягамі ў цэнтры гораду. Другі год запар шэсце ў Вільні ладзяць беларускія студэнты, актывісты беларускай нацыянальнай памяці з Варшавы, да іх далучаюцца віленчукі.
Змест наступнага дому літаратара. Выбары і беларускі вершы. Тэма гутаркі з паэтам Анатолем Вярцінскім у рубрыцы «Сам насам з часам». Гостем кнігарні «Свабоды» будзе празаік Леонід Дайнека, аўтар гістарычнага рамана «Назаві сына Канстанцінам», дзе маляўнічай падрабязна апісана славутая бітва пад Воршай у 1514 годзе. А ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду».
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. А зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. Нагадаем, 17 сакавіка на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя на тэму атамнай энергетыкі. На пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў доктар фізіка-матэматычных навук, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, былы старшыня Верховнага савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Слухайце другую частку адказу спадара Шушкевіча на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі.
Наведнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся кансерватыўны, задае такое пытанне. Спадар Шушкевіч, ці лічыце вы, што Зенон Пазняк яшчэ можа ўзначаліць нацыянальны рух? Ці лічыце вы яго эміграцыю вымушанай і як ставіцеся да ролі, якую ён адыграў у гісторыі Беларусі?
Я думаю, что Зенон Пазняк отыграл вельми важную роль в истории Беларуси. Это его инициатива была раскопать злочинство, раскопать куропаты, увязать это нагло с политикой большевизму. И это политик чистый. Что до инших его якостей, он не вельми гнуткий, але вельми сумленный, вельми пристойный. Тому я думаю, что его справа еще не закончена, а как он будет поступать, это залежит от его. Я вельми-вельми его поважаю. Им не просто працаваць, але приемно працаваць.
Юлія пише. По-перше, господар Станіслав, великий вам дякую за уважение Беларуси с подганебного ига СССР, да за вывод ядерной зброї з нашей территории. Питання. Як предухилить черговый акт геноциду з боку влади, побудову АЕС Украине ахвяра у Чернобылю? Хто і як може реально повпливать, натиснуть і примусить скасовать гэты вар'яцкий проект?
Вар'яцкий проект можна спыніць только змянивши владу. І треба все робить, каб у Беларусі отбылися справедливые выборы. Усе говорять, что они прихильники справедливых выборов, але все закрываюсь в уши на хлусню и фальсификацию, якую робить Ермошин, Лозовики, ну, по загаду Лукашенки. Так что треба на усіх узровнях не плакать, а отстоивать гэтыя позиции. До речі, нам и Захад помогает. Он перестал пускать в Европу кіраўнікоў камісій, тых, хто фальсіфікуе. Мы тут павінны дзейнічаць разам з беларусамі у замежжы. Трэба дамагацца справядлівых выбараў. Тады і з электрастанцыі ўсё вырашыцца.
Три питання, які зв'язані поміж собою, задає Тетяна Абрамович. Як ви бачите сценарій інтеграції з Росією? Чи є там якийсь позитив і який негатив? Як ви бачите лёс політзняволених? Про скільки вони вийдуть? Як ви бачите розвиття опозиції? Чи магчыма нейка консолідація і пераодолення розначытанняў?
Я супраць той інтеграції, яка відбувається у нас з Росією, яка малюється як митнёвий союз або ще нешта. Треба дзейнічаць так, каб было выгадна Беларусі. Найважнейшае пытанне, вы правильно ставіце гэта пытанне, паважаная Тетяна, гэта вызваленне палітычных вязняў. Лепшыя сыны Беларусі, я падкрэсліваю, лепшыя сыны Беларусі сядзяць сёння ў турме толькі за тое, што яны хочуць, каб у нас былі справядлівыя выбары, хочуць, каб у нас была дэмакратыя, хочуць, каб у нас была прававая дзяржава. Ніякага злачынства ніхто з іх не ўчыніў. І калі мы забудземся пра тое, что вы повинны на первое место ставить питание об вызволении во всех акциях. И треба переконывать людей, что наши браты и сестры сидят у турме ни за что. Это дикость у Европе. И треба с этой дикостью поступать так, как належит. Теперь что до оппозиции? Ну, пожалуйста, на что хватит оппозиции? У оппозиции есть чудовные молодые люди, чудовные заслуженные люди. Опозиція шукає шлях, як бути тут. І вона, до речі, домоглася многого і у замежжі, тому що позиція Європи могла бути зовсім іншою, каб не діяння опозиції. І мені здається, що про опозицію многі говорять, що це от нейка з'ява, а від їх не залежить. Треба, каб добрі люди йшли у демократичну опозицію, коли вони хочуть демократичних переутворенняв.
Сергій з Мінська задає таке питання. Як, Станіслав Станіславович, ви ставитеся до того, каб об'явити об створенні національно-визвольного уряду і означали цього вам? Признати Лукашенку поза законом і звернутися до керівників держави світу з просьбою признання переходного уряду?
Ви знаєте, цей момент упущений, упустив його Володар Шарецький, коли були усі підстави, коли він був легітимним старшинем Верховного Совету. Тепер многі говорять, таких урадов много утворено, і там уже кого тільки туди не унесли. Це не вельми серйозний підход. Я думаю, у нас є один символ у замежжі, це Рада БНР на чолі з Іванкою Сурвілою. І що до такої пристойної білоруської орієнтації, вона свою функцію виконує. А що до утворення урада, я не бачу таких підстав, каб легітимізувати таку структуру. Лепей утворить представництво демократичної опозиції у замежжі, каб туди мог нехто приїхати, отримати певні матеріали, документи, розібратися, хто відбувається, тому що у Білорусі це немогчимо зробити. Тож бандити з КДБ приходять, арештовують комп'ютери, шукають усе у вас у кишенях, ніяких носьбітої інформації. Ось коли такая структура будет у замежжа, как информационный центр белорусской демократической оппозиции, это будет вельми добро. Усім на корысть.
Сергей из Минска задает такое питание. Ти просили вы встречу с президентом России Медведевым, и ти маете намер с ним встретиться на ближайший час?
Не, я не просил встречи с президентом Медведевым. Не думаю, как он захотел со мной сустракаться. Видите, я не могу сказать, что до его дрянно когда-нибудь ставился. До его вельми добро ставился, когда он выступил и растлумачил нам, что такое Лукашенко. Але после я зауважил, что он подпорядкованный больше тому, как иметь уластную там выгоду, как его позиция приймалась лепей. И он начал гулять в этой электоральной гульне с Путиным, споборничать. Не захотел тратить той примитивный российский электорат, для якого Лукашенко вельми становча постать.
Наведники, які підписався Жук, Барселона, задає таке питання. Чи є у вас почуття вини за те, що під час керування Верховним Советом ви дали зелене світло руху до влади Лукашенку?
Справа не у Лукашенку, а у тих халуях, які хотіли мене відсунути, бо я їм перешкоджав. І вони тому підпівали Лукашенку, добре розуміючи, хто він такий. Вони підпівали ще з тої нагоди, що думали, що вони вельми розумні, а в його є моцна воля політична. Тому вони будуть йому раїти, що робити, а він буде це виконувати. Ну, сьогодні, як ви ведаєте, ці люди, на жаль, там вельми добрі були люди. Лебедько сидить у турмі, Гончар у могилі. Ось що відбулося з тими людьми, які допомагали по-справжньому стати Лукашенко і говорили, що я зовсім не підходяча постать для керування Верховним Советом.
Наступное питание онлайн-конференции звучит так. Расскажите, что вы думаете про Михаила Мясниковича. В 94-м году он позбавился от кебиша. Чи можем повторить подобное деяние у упадку с Лукашенком? Как вы особисто его ставите сюда Мясниковича?
Мясникович разумный человек и умеет працевать. Это однозначно. Что до остальных его характеристик, я постримался сегодня. А что до его там политической позиции, человечей, добре было б, каб яны были лепшими.
Наступное питання знов вертає нас до теми АЕС. Яка економічна метазгодність будівництва АЕС у Білорусі? Кольки годов яна може працювати? На сайті Росатома сказано, що реактор буде працювати 60 годов. Кольки ж треба урану, каб гэта станція працювала?
Американці спочатку побудували станції на 30 годов. Після вони розведили це питання, мали досвід експлуатації і... Федеральная служба нагляду за атомными реакторами дала дозвол на эксплуатацию их на протягу 50 годов. Теперь разглядается питание, и где-нигде оно вырашено становча до американских реакторов, а там их больше, чем 100, как протягнуть эксплуатацию до 70 годов. Так что атомная станция – это вельми стойкая, нормальная структура, коли она эксплуатуется належным чином. Что до урану, ну, это, пробачьте, это совсем немного треба, потому что потребен не уран, а скомпонованная структура твелы, тепловыделяющие элементы, ну, и они продукуются в излученных штатах, у России. Досвид показывает, что ядерная энергия, без ее вельми тяжко выблататься в наших тяжких умов. Потребно для того, как добробыт людей был добрым.
Сергей из Минска цікавіцца, какие перспективы термоядерной энергетики? Чи правда, что коли даденный проект будет запущен, то во всем свете можно будет зачинять все электростанции? Чи прямая Беларусь удел в будовництве реактора ИТР у Франции?
Опошнее питание не, я про это не ведаю. А что до термоядерной энергии? Ведаете, меня запросили на европейскую выставу по термоядерному синтезу. Я там читал у нескольких городах Польши, когда там ездила эта выстава, установочные лекции. Ну что я могу сказать? Те известки, какие ведомы мне, покуль что, там не пахнет тем, как отримать больше энергии, чем затрачивается на то, как термоядерный синтез отбылся. Науковцы умеют оценивать, сколько треба грошей для того, как это нормально працевало. При тех инвестициях, какие робятся сегодня, ну, отримать от термоядерной установки такую колькость энергии, якая затрачивается на эксплуатацию, это значит, на это, по оценкам ученых, потребуется 50 годов. Так что это вельми далекая справа отримать термоядерные электростанции.
Наступное питание онлайн-конференции звучит так. Який потенциал энергии солнца и ветра в Беларуси? Какая перспектива водородной энергетики?
Не поясняй, дросишь Беларуси в этом плане. Потому что ветровая вельми дорогая, и с ветром у нас не так добро, как в инших местах. Да и с солнцем, как вы ведаете, не вельми добро. В уголе у нас вельми мало, те запасы там у Германии, у земли полночной Рейн-Вестфалия за полгода добывают больше, чем у нас оцениваются запасы шарага уголю. Так что ядерная энергетика Беларуси для добробыту потребна.
Чеслав из Минска задает такое питание. Станислав Станиславович, они выказывались за будовництво атомной станции в Беларуси. Я думаю, вы ведаете, кто правит на Беларуси. И он кажет, что коли бы у нас была атомная зброя, то с нами размовляли по-иншему. Ему потребная атомная дубинка. Вы что, хотите ему ее дать?
Атомная станция не дает никакой атомной зброи. Это совсем иншее понятие обогащения урану до такой ступени, как он равился сбройным. Так что это одно до другого не имеет никакого дочинения. Вельми-вельми тешуся, что такие чудовные пытания, добро, что існует такая цікавость для ядерной энергетики, для белорусскости. И добро было бы, как люди были у гэтым накірунку адукаванными. Вот давайте будем учиться у наших соседей, как отстоивать самостойность, как отстоивать незалежность, и как будовать добрую экономику. Приклады судовные навокал. Мы отстаем на сегодняшний день от усих. Але я бачу, что аудитория такая активная, что этот период долго тягнуться не будет.
Ви слухали адкази господаря Шушкевича, былого старшини Верховного Совета Беларуси, на питання удельников онлайн-конференції, яка відбулася на сайте Белорусской Свободы 17 соковика. Нагадаем, наш адрес у інтернеті свобода.орг.
Восем апозыцыйных палітыкаў прапанавалі на сайце нашага радыё свае адказы на пытанне, што рабіць. Што новага ўтрымліваецца ў гэтых адказах? Ці з'яўляюцца яны працай над памылкамі прэзідэнцкай кампаніі 2010 году? Наколькі сумяшчальныя гэтыя адказы, ці маюць яны агульны назоўнік? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт агенства гуманітарных тэхналогій Таццяна Вадалашская, аглядальнік інформаційної кампанії «Белапан» Олександр Класковський і аглядальнік нашого радіо Віталь Циганков.
Дзвонок на свободу. У любий час дня і ночі.
Ви потелефонували на номер 266-39-52. У вас 2 хвилини.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.